Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e përmbajtje këtij emisioni veçojmë. Vështirësohet furnizimi me energji elektrike në Kosovë. Fuqitë botërore diskutojnë për Sirinë. Merret vendimi për rastin Pussy Riot. Këto dhe zhvillimet të tjera pason një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fuqitë botërore dhe vendet e rajonit do të takohen sot, një ditë pasi Kombet e Bashkuara i dhanë fund misionit të monitorues në Siri. Pesantarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, disa shtete të rëndësishme arabe dhe Turqia do të diskutojnë për hapat e mëtejmë. Tajntën zëvëndës shefi për operacione pasqyruajtës e OKB-s, Edmund Mullet, tha se qeveria dhe rebelet e Siris kanë zgjedhur rrugën e luftës. Vendimi OKB-s vjen dy javë pas dorëheqjes së emisarit ndërkombëtar për Sirin, Kofi Annan. Burimet në Kombet e Bashkuara than se diplomati algjerian Lakhdar Brahimi është pajtuar të jetë ndërmjetësues i ardhshëm në krizën e Siris, por me një mandat të ndryshuar. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara than se pjesëtarët e fundit të misionit vëzhgues do të largohen nga Damasku më 24 gusht. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dënoi fuqishëm, siç i quajti ai, sulmet e tmerrshme mbi shiitët musliman të Pakistanit. Zyrtarët thanë se gjatë incidenteve të sajndës, personat armatosur nxorën më shumë se 20 shiit nga një autobus afër Gilgitit në Pakistanin verjor për t'i qelluar më pas për vdekje. Ban shprehu nervozizmin ndaj sulmeve që u bën pakistanezve për shkak të pikpamjeve të tyre fetare. Sulmi i sajndës ndaj shiitëve ishte i dyti i këtij lloji në atë zonë gjatë periudhës së fundit 6 mujore. Autobusi po udhëtonte prej Rawalpindit për në Gilgitin e banuar kryesisht me shiit. Një gjykat në Moskë do të marrë sot vendimin në rastin e ashtu quajtur Pussy Riot. Tri antarët e rogbendit janë akuzuar për huliganizëm të motivuar nga urrejtja fetare, pasi performuan në muajin shkurt një, siç e quajnë ato, falje punk në një kishë në Moskë. Vajzat e Pussy Riot mohojnë të kenë pasur për qëllim fyerjen e besimtarve, duke thënë se protesta 21 shkurtit ishte pjesë e një lëvizjeje të gjerë kundër kthimit në Kremlin të presidentit Vladimir Putin. Rasti ka shkaktuar një valë reagimesh ndërkombëtare e në të njëjtën kohë vuri në pah mbështetjen që gëzon në rokbendi rus. Ndoqët bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Edona.
Zenel, së fundmi janë shtuar zërat për një koalicion të ri qeverisës. Që thonë gazetat për këtë?
Po, Edona, e përditshme koalitore Friksion se Aleanca për Autonominë e Kosovës i ka ndarë rrugët me dy parti tjera opozitare, me LDK-n dhe Vetëvendosjen. Në kryetari Aleancës për Autonominë e Kosovës, Blerim Shala, i ka thënë gazetës se partia Ramush Haradinajt do tjetë pjesë e pajtueshmërisë për dialogun me Serbisë dhe pret që pas disa javësh, kur Tribunali i Hagës të shpallë pafajshëm liderin e tyre të hyjë në koalicion me PDK-n. Sipas Shales, koalicioni do duhet krijonte rrethanën që Haradina, i cili pati lënë kryeministrin për të përballur me akuzat nga Tribunali i Hagës, të kthehet si kryeministër për të vazhduar punën e lënë përgjysmë. Ndërsa, duke folur për një platformë që duhet ta ketë pala kosovarën në dialogun me Serbinën, kryetari i AK-s Blerim Shala i ka thënë koalicionit se për serbët e veriut të mund të pranohen garanci shtesë por jo dhe të drejta për të i pakus atisarit. A i ka theksuar posjerash se për të normalizuar mardhënjet me Serbinë, Kosovat duhet kërkoj antarësim në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe njohjen nga Serbia. Edona?
Zenel, të ejnëtë në Kosovë nisi punën ambasadorja e re amerikane me takimin e parë që pati me presidentën e Kosovës, të cilës edhe i adorzoj letrat kredenciale. Si e komentojnë gazetat fillimin e punës së saj?
E përditshme Kosova sot, Edona, thekson se sytë e plot kosovarëve të shqetësuar për disa trende negative në vend, prej dje janë drejtuar tek ambasadori amerikane pra Tracy Jacobson, e cila siç thekson gazeta do ta ketë më të lehtë para ardhjes së saj që t'i kuptoi shqetësimet e shoqërisë kosovare pasi ajo flet shqip. Gazeta ka vënë para se ambasadoria Jacobson në fjalët e para pas takimit me presidentin Yahya Aga theksin e vuri tek sundimi i ligjit. Kosova sot thekson se stati ambasadës amerikane sigurisht që do të vërë në dispozicion të gjitha argumentet për skandalet, abuzimet, keqpërdorimet, nepotizmin dhe mitmarrjen e përgjykata dhe plot dobësitë të tjera që ilustrojnë krizën e sundimit të ligjit në Kosovë, teksa vendi ka hasur në një rezistencë të fortë nga zyrtarët e inkriminuar, të veshur me pushtet dhe me poste kyçe. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se dinamizimi i përpjekjeve për të ndërtuar shtetin e së drejtës kërkon pashmangshëm nxitjen e ambasadores amerikane Jacobson. Edona?
Zenel, a ka ndonjë temë që do të veçojë për fund të kësaj pasqyre të shtypit?
Po, Edona, nga e përditshmi Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë rënjen e çmimit banesave të ndërtuara kryesisht pas luftës në Kosovë. Sipas gazetës, banesat janë liruar më shumë ti për shkak të cilësisë të dobët të ndërtimeve dhe mungesës së dokumentacionit. Ato, siç thekson e përditshmi Ekspres, nuk i blen askush as me 50% zbritje të çmimit. Rënia e çmimeve po vërehet edhe në ndërtimet e reja. Agjencitë e patundshmërive i kanë thënë gazetës se as për këto ndërtime nuk ka blerës. Shkak, sipas përditshmes Ekspres, del se një numër i madh i ndërtimeve të pakontrolluara në kohën e pasluftës, pa ndonjë kriter dhe pa kontroll të mirë fillt nga institucionet, ka sjell së fundmi edhe zbritjen e çmimit të tyre.
Shkëpusim linjën telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë për të vazhduar emisionin me pjesën tematike.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Kosovë është vështirësuar ditëve të fundit furnizimi me energji elektrike. Zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës thonë se gjendja është përkeqësuar për shkak të problemeve në disa bloqe. Por ekspertët e energjisë vlerësojnë se politikat e gabuara dhe riparimet jo cilësore janë problemi kryesor i mungesës e energjisë elektrike. Të tjera hollësi në këtë temë sjell kronika e Nadije Ahmetit.
Problemet me prodhim në njësit të gjeneruese në disa termocentrale të korporatës energjetike kanë rikthyre reduktimet me energji elektrike në nivele vendi. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, tregon se kanë qenë të detyruar të ndalin nga prodhimi dy bloqe, përkatësisht njësin A5 dhe BD, mirë po si pas ti janë në proces të këthimit të dy njësive tjera.
Sot jemi detyru të aplikojnë me të sina për kategorin A, që është 5-1, për kategorin B4-2, të ja 3-3. Nërsa në orët e mbrëmje, shpresin të një stabilizim me gazetë.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve energjetike pohojnë se reduktimet e energjisë po ndodhen për shkak të politikave të gabuara të institucioneve energjetike. Ish ministri i energjisë Tem Çeku vlerëson se planifikimet jo në nivel të dur kanë bërë që reduktimet të jenë të pranishme në këtë kohë kur temperaturat janë shumë të larta.
Realisht Prishtina po e ndil pak më vonë këtë mungesë të madhe të energjisë, sepse qytetet tjera të Kosovës janë tu e ndi që shumë kohë, do thotë shpërndarja e energjisë nuk po bëhet në mënyrë proporcionale, për arsye se Prishtinën i ka dhënë një prioritet më të madh në furnizim të energjisë, rajonet e tjera kanë një ndërprerje disa orësh me këto temperaturat e larta.
Çiku konsideron se edhe riparimet që po ndodhen në disa bloqet e termocentraleve po ndikojnë në mungesën e energjisë elektrike në vend.
Çiku është dashur që miret me bloqet e Kosovës sa, sepse dy beja që janë rresht 600 megawatt nuk mjafton dhe asnjëherë nuk janë të gatshme të mbulojnë konsumin energjisë elektrike në Kosovë dhe duke ditur se edhe ndonjëherë bejat mund të bi. Prandaj ishte e detyruar logikisht të mendohet se si të sillen me Kosovën A.
Sidoqoftë, para disa muajve Keku ka filluar riparimet në dy njësi, një në termocentralin Kosova B dhe një në njësinë e termocentralit Kosova A. Riparimet këto që sipas Buzhales kanë qenë të planifikuara dhe të domosdoshme, por që nuk ndikojnë reduktimet aktuale të energjisë.
Po, i kemi dy bloqe në remont të planifikuar vjetor, për këtë është njësia B në termocentralin Kosova B dhe A3 të nëmësarit Kosova A, të të do të ndrojët edhe elektrofiltrin në mjërë që të zbutet impaktin e ambient për katërt se ketë një sembe me standarde OTBS, ndërsa kemi pas në remont të njësinë A4, që jena realisht në proces të kësimit në fund sot.
Ndryshe, si pas njohësve të energetikës, një përmirësim i mundshëm i furnizimit me energji pritet pas privatizimit e distribucionit e furnizimit të kekut, por me një çmim më të lartë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Kalojmë në një temë tjetër. Kosova nuk posedon një ligj që do të rregullonte çmimoren e barnave në përbarnatore. Çmimet variojnë nga vendi në vend për shkak të, siç thuhet, politikave të tregut të lirë në Kosovë. Pasojat për këtë i bartin pacientët, të cilët ankohen për dallime të mëdha në çmime në përbarnatore. Raport i Ariana Kasapollit.
Barnat në përbarnatore nuk kanë çmime të unifikuara. Barin e njëjtë mund ta blesh në një barnatore 12 euro 50 cent, derisa të njëjti në një barnatore tjetër me 6 euro 80 cent. Pacientja Besa ka pasur një përvojë me blerjen e barnave të njëjta me çmime të ndryshme.
Që një kohë zakonisht çdo 10 ditë mbien me marr një bar, quhet Ita Melagen, i cilin banatorit Prishtinës ka kushtu 12 euro, eventualisht 12 euro i gjys. Një ditë më ka rastis më shkun Lipjan, edhe mu dasht me unal me një banatore me e ble, aty ke 6 euro 80 cent. Edhe shumë dalimi madhi çmimeve. Zakonisht mundet me pas diferencë 1 euro, 2 euro, po kjo është gati për gjysë, është për gjysë ma shtrejtë në Prishtinë, se sa më bërën tjera i njëti produkt.
Kjo si pas zyrtarve institucional ndodhë për shkak se Kosova nuk e ka një regulore administrative që do të mund të regulon të këtë qështje. Lerta Hoxha, farmaciste, ka deklaruar se në barnatorën ku ajo punon, dalojnë çmimet e barnave nga barnatore tjera. Ajo jep më shumë ullësiret kësaj qështje.
Me ka shumë dalim në çmime për shkak të tregu të lirë të barnave. Barnatorët cilat punojnë dhe kanë qarkullim më të madh, kanë lavërgim më të mirë, kanë mundësi me izbrit çmimet. Ndërsa barnatorët që kanë pak punë kanë problem për shkak çmimeve, ata nuk mundin të manipulojnë me çmimin. Tu ka ankesa se për shkak të barnatorëve që kanë shumë punë, atje janë barnat më lira, atë bëjnë problem në barnatorët tjera.
Hakije Jupi nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se laramania e çmimeve në përbarnatore është evidente dhe se kjo ndodh për shkak të tregut të lirë që ekziston në Kosovë.
Po evidente që çmimet e barnave janë të jo të unifikuar dhe në shumë raste ato variojnë mbarësisht prej barnatorës në barnatore. Rregullimi i çmimit të barit parashitet me udhëzime administrative të cilat janë për pilim e sipër, dhe i rekomendohen dhe ligjit për produktet dhe pajisje medicinale. Vërtet, çmimi i barit shumë herë jetë në shirë tregtarit apo ai që tregton me barna. Me qenë se institucionet apo të quaj barnatorët cilat tërkullus me shumë që operojnë me barna, nuk mund të vendosin një çmim unifikus pasi që nuk ekziston një ligj apo një normativ ligjor që rregullon këtë çështje.
Si të qoftë për pos laramanisë e barnave, ato edhe kontrabandohen në masë të madhe. Si pas zyrtarve doganor, mallrat më të kontrabanduara që hyjnë në Kosovë nga Serbia në rrugë ilegale janë produktet medicinale. Kjo si pas tyre ndodhë për shkak të, siç thonë ata, vëllimit të vogël dhe vlerës e madhe që kanë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbyllje shkojtojmë titujt kryesor. Vështirësohet furnizimi me energji elektrike në Kosovë. Fuqitë botërore diskutojnë për Sirin. Merret vendimi për rastin Pussy Riot. Të gjuhës të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë të na ndiqni prapë në orën 12. Deri atëherë, klikoni europaelir.org për të mësuar të rejat e fundit mbi zhvillimet vendore, rajonale e ndërkombëtare. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.